Počúvate podcast Daj na to, to znamená, že z Bruselu sa vám opäť prihovárajú Peter Bátor. Peter, ahoj.
Ahojte.
Moje meno je Mišo Adam a keď sa teraz pozerám do tých poznámok, čo by sme mali dnes prejsť, zase vidím samú Ukrajinu, Rusko, vojnu, rakety. Tak ja by som na úvod skúsil možno niečo iné a keďže Peter, som ťa 2 týždne nevidel poriadne, tak však povedz, ako sa máš.
Tak dobre som, lebo som ťa 2 týždne nevidel.
Výborne.
Čiže tým sa moja nálada zlepšuje.
Je to vzájomné.
Áno, ale cestoval som trošku aj súkromne týždeň a teraz som bol nedávno na Ukrajine, však o tom si asi porozprávame dnes.
Určite, jasné. Ale však ešte zostaňme pri takých uvoľnenejších témach. Ja som tak rozmýšľal nad tým, že ty si už vlastne 2 roky veľvyslanec, tuto v NATO, skoro 2 roky.
No, skoro.
A ešte ťa to baví?
Tak ja ako úradník musím povedať, že aké baví. Proste práca nemá baviť, práca má byť utrpenie, takže ja trpím v práci samozrejme, ale okrem toho utrpenia baví ma to, veď som si tak hovoril, že keď je takáto ťažká bezpečnostná situácia, tak kde ja inde mám byť ako v Bruseli v NATO? Čiže nie, je to veľmi zaujímavé, musím povedať, je to veľmi náročné časovo, aj niekedy psychicky, aj fyzicky, ale na druhej strane je to vyvážené tým, že tá práca je nesmierne zaujímavá a tá suma informácií, ktoré nám tu chodia nielen mne, ale aj tebe koniec koncov cez ruky, je obrovská. Neexistuje miesto na svete, kde by to asi bolo teraz zaujímavejšie politicky a bezpečnosti ako tu.
S tým sa viem úplne stotožniť. S čím sa neviem stotožniť je, že práca úradníka musí byť nie duch poznášajúca a zaujímavá. To nie je pravda. Napríklad dnes je v Prahe sa koná Festival kreatívnej byrokracie. To je normálne, že úradnícky festival, a na ktorom máme aj my ako Slovensko zastúpenie.
To si viem predstaviť, že v rámci kreatívy a zarovnám jeden odsek na jednu stranu a druhý odsek na druhú stranu v podkladoch.
No, možno sme už aj trošku ďalej v tom, čo sa kreatívne dá robiť.
Kreslíme si na okraj podkladov.
Presne, to som myslel. No dobre, a 2 roky veľvyslanec, skoro už 2 roky si v Belgicku, v Bruseli, aj ty si tu aj predtým už strávil nejaký čas. Ako sa ti tu žije?
Ja vždy hovorím, že ja tu nežijem, lebo ja ráno vstanem, odveziem sa do práce do tej obrovskej NATO budovy a potom večer zasa z nej idem, takže ostatní tu žijú v Bruseli a ja tu pracujem.
Tak skúsme ešte jednu. Hovoríš, že ťa baví práca, ale keby si si mohol vybrať ísť robiť niečo iné, že nemohol by si teraz robiť veľvyslanca, čo by si išiel robiť, čo by ťa naplňalo, čo
no,
by ťa bavilo?
Ja musím na teba bonznúť, že keď som ťa prijímal do práce, respektíve keď som s tebou robil pohovor, tak si vravel, že ak nedostaneš len tú prácu, ktorú si nakoniec dostal, ešte uvidíme, či to bola chyba alebo nie, tak by si išiel mydliť surfy do Portugalska, takže mne je jasné, že ty
opravovať,
si...
to mydliť, no, to ty si tam už projektuješ niečo
ja
vlastne.
Som len videl, že si tam proste niečo natieral na ne. Takže, ale to bol gong, ak ste ho počuli, kopol som do stola. Ale takže mne bolo jasné, že ty máš plán B, ja som nemal plán B, ale keď sa tak nad tým zamýšľam, už som sa viackrát rozprával aj tu s Michalom, že by som asi šiel chovať psov niekam do nejakej menšej obce a asi na sever Slovenska. Tam by ma to bavilo trošku si oddychnúť od všetkých týchto papierov. Tam je menej papierovačky, viac zábavy.
Ja som rozmýšľal, či to neviem nejako spojiť opravu surfov s chovaním psov, ale na severe Slovenska, no možno na Liptovskej Mare.
Takto, ak sa chceš zašiť, tak oprava surfov na severe Slovenska je jedna z najlepších prác, veľa by si sa nenarobil.
Čo ja mám samozrejme rád, takže myslím, že plán máme jasný, minimálne na najbližšie 4 alebo 5 rokov.
No lebo ako klasická prvá otázka úradníka je, že keď dostane prácu na stôl, že či to naozaj musím urobiť ja. A v tomto prípade by si to mal jednoducho, lebo si povie, že neurobím to ja, lebo žiadna nie. No ale poďme mi ďalej, poďme k serióznym veciam.
Bol si minulý týždeň na Ukrajine, už vlastne druhýkrát za pol roka. Prvýkrát si bol v lete, súkromne, vtedy tá situácia bola taká akože kľudnejšia na tej Ukrajine, ten konflikt bol taký trošku stabilizovanejší a teraz je to dosť iné tým, že Rusko posledné týždne intenzívne útočí na ukrajinské mesta, tak skús porovnať tú cestu v lete a tú, ktorú si absolvoval minulý týždeň.
No, to pokojnejšie asi relatívne, lebo ono to nebolo také pokojné tam okolo frontu, kde som bol ten prvý raz od Odesy, a kde teda naozaj bol pokoj až po už od Mykolaiva, až ale po hore po Charkiv, akože to bolo celkom dynamické a ten konflikt tam naozaj prebiehal. No teraz je to iné aj práve kvôli tomu, že presne ten konflikt nie je ako keby lokálne ohraničený, ale tie útoky hlavne na civilnú infraštruktúru a proti civilným objektom sa dnes dejú po celé celej Ukrajine už vrátane opäť aj hlavného mesta. Aj keď musím povedať, že za ten deň, keď sme na Ukrajine boli v Kyjeve, v tomto prípade v Hostomeli a v Buči, tak ani jeden poplach sme nezačili. Čiže to je niečo, čo sme mali naozaj veľké šťastie, pretože za normálnych okolností naozaj tie poplachy sú každý deň a takmer v každom meste. A
vybavili vám to tie Ukrajinci, hej, aby ste mali pokoj a kľud?
My sme hlavne dobrí ľudia a keď niekam dobrí ľudia prídu, tak potom je aj pokojnejšie.
Prečo to potom nevychádza všade?
No tak, lebo my sme boli delegácia. Nie, naozaj sme mali šťastie a vieme, že hneď ako sme odišli z Kyjeva, tak na druhý deň už opäť boli poplachy a ľudia sa museli ísť.
Náhoda?
Nemyslím. Ale museli sa ísť schovať do krytov. Takže v tomto je to iné. Iné je to aj v ďalšej veci, že dnes, ja si pamätám ten Kyjev v lete, kedy ľudia sedeli na uliciach, v reštauráciách, napriek tomu, že bola vojna a bol nedostatok niektorých vecí a ekonomicky tá krajina trpela a koniec koncov vojnou. Ale bolo to pokojnejšie. Tí ľudia si keby odvykli od tých alarmov, odvykli si od tých útokov. Dnes jedna vec vlastne, ktorá mi teraz prichádza na rozum, je veľmi iná. Chodili sme napríklad po úrade prezidenta a chodíte s dámou, ktorá vás prevádza a svieti si dopredu telefónom, lebo tie chodby, ten palác je obrovský a vôbec aj tie budovy prezidentskej administratívy sú obrovské a sú úplne tmavé. Väčšina tých budov je zhasnutých, nekúri sa tam, prechádzate okolo vriec s pieskom a svietite si mobilom naozaj v úplnej tme. Toto je niečo, čo si ja ako človek, ktorý strávil pol svojho života ako člen nejakých delegácií, chodiac po týchto oficiálnych budovách, to som ešte nikdy nezažil. Naozaj chodíte po opustených budovách, kde je tma, kde je zima.
No a práve na to som sa chcel opýtať, lebo dôvod, prečo Rusko tie útoky na ukrajinské mesta podniká a hlavne na ich civilnú kritickú infraštruktúru, je, aby tých Ukrajincov pripravilo o elektrínu, o teplo, o vodu. A obzvlášť s tým, že sa blíži zima, tak to malo by aspoň v tom ruskom ponímaní nejako zlomiť tú ukrajinskú morálku alebo vyhnať tých ľudí z domovou. Ako sa tí Ukrajinci, okrem toho, že si teda svietia mobilmi v prezidentskom paláci, pripravujú na tú zimu?
No, ťažko sa na to pripraviť, hlavne z toho pohľadu tých obyčajných ľudí, ale samozrejme kupujú, čo sa dá na to, aby sa dalo kúriť. Kupujú si elektrocentrály, kupujú si nejaké záložné zdroje, a ak sa dá, Európska únia práve teraz nedávno darovala, myslím, že 500 nových agregátov na výrobu elektrickej energie. Pravdepodobne sa budú združovať v niektorých častiach Kyjeva viac ako v iných, dajme tomu aj v iných mestách, že sa budú identifikovať miesta, ktoré vie tá administratíva zabezpečiť nejakým spôsobom. Samozrejme, nákup tam, kde sa dá, tak budú kúriť drevom, nakupuje sa drevo, zháňa sa vlastne všetko, čo môže pomôcť. Ďalšia vec je, že naozaj my a čítame tie správy, že 40% infraštruktúry je zničenej. Ono to je veľmi veľa, ale treba povedať, že tých 40% to nie je, že 40% niekde zničených a teraz 60% funguje a vlastne všetko bude fungovať. Rozprávali sme sa aj so spoločnosťou, ktorá je zodpovedná za dodávky elektrickej energie po celej Ukrajine. Neexistuje jedna jediná elektráreň na celom území Ukrajiny, okrem troch jadrových, ktorá by nebola zničená alebo trafená nejakou bombou, alebo dronom, alebo raketou. Toto je veľmi dôležité a naozaj tá situácia aj pri obnove týchto niektorých zariadení je veľmi zložitá a vlastne ako tie útoky budú pokračovať, tak samozrejme aj tie problémy s dodávkou elektrickej energie budú väčšie. Čo treba povedať, čo je veľmi dôležité a vlastne to je na pochopenie, prečo tak Ukrajina veľmi žiada pomoc zo zahraničia, hlavne so vzdušnou obranou alebo protivzdušnou obranou, je, že čím viac rakiet dokážu Ukrajinci zachytiť, tým menej ich samozrejme logicky padne na to územie a tým menšie tie škody na tej elektrickej infraštruktúre budú. Videli sme čísla, počet útokov proti Ukrajine. Absolútna väčšina, naozaj, že nepredstaviteľná väčšina tých útokov je smerovaná dnes proti civilným objektom a nie proti vojenským. Tie vojenské objekty tvoria maličkú časť tých útokov, ktoré sú.
No, to sa veľmi smutne počúva, ale bohužiaľ to je realita, no, ktorú sledujeme posledné týždne. Ale skús možno povedať aj viac o tej samotnej ceste. Ty si tam bol s viacerými kolegami z NATO. Aký bol význam tej cesty? Čo ste tam robili? Prečo ste tam vôbec išli?
Pravda je taká, že NATO od 24. februára, to znamená od vypuknutia tejto časti vojny a tejto časti ruskej agresie proti Ukrajine, nebolo prítomné na Ukrajine. Nechodili delegácie z NATO, nechodili zástupce jednotlivých štátov, ktorí sú v NATO na Ukrajinu, aj kvôli tomu, že sa rozdelili úlohy medzi členské štáty, ktoré bilaterálne pomáhajú Ukrajine a medzi alianciu, ktorej hlavnou úlohou bolo starať sa o bezpečnosť týchto štátov. A musíme sa pochváliť, že na základe slovenskej iniciatívy skupina 10 veľvyslancov sa vybrala z NATO ako reprezentanti vlastných štátov, to znamená nie úplne ako NATO, ale vlastných štátov, ale stále veľvyslanci, aby prišli do Kieva, aby sa rozprávali vlastne tento raz s politickým vedením krajiny, aká je situácia, čo najviac Ukrajina potrebuje, kde vieme pomôcť, aká je naozaj tá situácia s tou dodávkou energii napríklad, ale ako prebiehajú tie boje, aké sú straty na obidvoch stranách a podobne. Takže bola to taká misia na zistenie faktov a samozrejme veľa sme sa rozprávali s politickými predstaviteľmi Ukrajiny o tom, že čo konkrétne sa dá urobiť, aké ďalšie kroky, aby Ukrajina vedela túto zimu prežiť.
Ty si už bol na Ukrajine viackrát, teraz si ešte aj inicioval si aj túto cestu spolu s ďalšími kolegami. Vy si si mohol možno otvoriť normálne, že cestovku na Ukrajinu.
Tak už viem minimálne povedať, teraz sme to mali veľmi pohodlne, lebo sme leteli z Bruselu a potom už sme pokračovali autobusom a vlakom, ale pravda je taká len pre tú predstavu, že keď sa aj Michal pýtal, že keď sa pýtaš, že aký je život v Bruseli a teda, že najlepšie na ňom niekedy je, že odtiaľ to vieme odísť, tak 37 hodín sme strávili na ceste a tam a späť a 12 hodín sme strávili, približne 12 hodín sme strávili v Kieve bez toho, aby sme mali jedinú prestávku medzi rokovaniami. Strávili sme jednu noc vo vlaku cestou tam, druhú noc vo vlaku cestou naspäť, takže bol to aj pekný obrázok toho vidieť veľvyslancov niektorých krajín, ktorí predsa len sú zvyknutí na nejaký štandard cestovania, ako sme pekne sa ležali v tých lehátkových vozňoch, mali topánky pekne porozhadzované po kúpe a obleky zavesené niekde po vešiakoch všade naokolo. A myslím, že najkrajší pohľad bolo, keď sme sa vracali, ako sme v jednej malej poľskej dedinke všetci vyskočili z autobusu a tlačili sa zemiakovým šalátom, to bolo to prvé jedlo, ktoré sme asi po 12 hodinách mali a boli sme schopní si ho kúpiť. Takže takto sme cestovali.
Ako som hovoril, že ty si tam už bol viackrát na tej Ukrajine, ale veľa z tých kolegov tvojich tam bolo prvýkrát. Ako to oni vnímali? Čo si tak videl, že čo ich najviac zasiahlo v tomto?
Boli sme sa pozrieť v Hostomeli, boli sme sa pozrieť na tom slávnom letisku, ktoré vlastne bolo obsadené Rusmi na začiatku, kde vlastne najväčšie lietadlo na svete bolo zničené, stále sú tam jeho pozostatky. Boli sme v tých jednotlivých domoch, kde časti už sú istým spôsobom opravené, časti ešte naozaj stále sú v tom stave, ako boli po tých útokoch. Bolo vidno na kolegoch, že sú prvýkrát niekde takto, že sa pozerali, čo dokáže tá vojna naozaj, že sme počúvali príbehy a asi 25-ročnej mladej dámy, ktorej byt toho kozodov okolností bol, ktorý sme navštívili. Videli, čo sa udialo vlastne v Buči, videli, čo sa udialo v tých dedinkách naokolo, ale asi najviac zapôsobilo to rozprávanie tých ľudí priamo na mieste, ale aj podpredsedničky vlády pre európsku a euroatlantickú integráciu Ukrajiny, ktorá nás prevádzala práve po týchto miestach. Jedna z tých vecí, ktoré asi utkveli v pamäti, bolo, že videli ste, čo sa stalo v Buči a viete asi, aké ťažké bolo opäť integrovať týchto ľudí naspäť do života, vraví, že a do spoločnosti. Teraz oslobudzujeme územia na Ukrajine, kde tí ľudia museli žiť pod touto ruskou okupáciou 6 mesiacov, kde videli, že im zabíjajú príbuzných, kde sa museli schovávať dlhé mesiace v pivniciach. Najväčší problém dnes je tých ľudí, ako sama povedala, nie vrátiť ich do spoločnosti, ale vrátiť ich vôbec do života. Tí ľudia nemajú absolútne žiadnu motiváciu, nevedia sa pre nič nadchúť, nevedia sa nejak integrovať. Tie hrôzy, ktoré tam zažili, sú obrovské a vraví, aj toto je jeden z dôvodov, prečo my nemôžeme poľaviť a nevieme urobiť žiadnu dohodu s nikým, že si povieme, že časť územia necháme pod ruskou okupáciou, keď vidíme, čo to s tými ľuďmi robí. Preto jeden z tých signálov, aj ktoré sme tam dostali a ktorý, keď sa pýtaš na kolegov, toto veľmi zapôsobilo, bolo, že my neprestaneme za žiadnych okolností, aby sme tých našich ľudí nechali takto trpieť ďalšie mesiace.
My sme to už aj spomínali v niektorom z predošlých dielov, ale Buča, Irpiň, tie mestečka na sever od Kieva sa stali takým akože emblémom tej ruskej krutosti, ale tým, ako Ukrajina oslobodzuje čoraz viac svojho územia, tak stále ďalšie a ďalšie vojnové zločiny, ktoré Rusko na týchto územiach pácha, sa odkrývajú. A dá sa očakávať, že keď Ukrajina takto bude pokračovať, tak budú sa odkrývať aj ďalšie. Preto je veľmi dôležité, aby tá Ukrajina mohla tú vojnu čo najskôr ukončiť za pre ňu priateľných podmienok.
Možno jedna z tých vecí, ktoré sa nám tam podarilo aj vidieť, boli sme v múzeu vojny, ktoré už teraz prebieha. Všetky tie výstavy, ktoré sú spravené, tak sú z reálnych vecí, ktoré boli zobrané z bojov alebo z miest, odkiaľ.
A to je nejaké, nové múzeum?
Áno, to je nové múzeum. Nová expozícia má niekoľko, myslím, týždňov a možno pár málo mesiacov. A je tam všetko, je tam od uniforiem, cez doklady okupantov, cez nejaké hračky a podobné veci. A možno jeden z tých príbehov, ktorý tiež ilustruje, v akom stave aj tá ruská armáda je, bol na zemi, bol prestrelený iPad a bol prestrelený Apple notebook. A ich história bola taká, že keď ruskí vojaci prišli do jedného z bytov, tak samozrejme zbadali niečo, čo doma si nikdy nevedeli dovoliť, tak čo prvé urobili, zobrali to. Aj notepad, respektíve aj ten iPad, aj ten počítač, len to nemali ako niesť, tak prišli na fantastickú myšlienku a to bolo, že si vytiahli tie ochranné pláty z neprestrelných hviezd a strčili si tam tieto počítače namiesto toho, lebo sa to ľahko nieslo, ľahko sa to kradlo, nikto nevedel, že to má. Jediný problém s tým bol taký, že pri najbližšom útoku začali lietať šrapnely vlastne z tej munície a obidvaja títo ľudia umreli, pretože im samozrejme prestrelili tie pláty, ktoré tam neboli a prestrelili aj jeden počítač, aj ten iPad a tým pádom zahynuli na mieste. A to sa aj ukázalo, že vlastne kvôli týmto dvom počítačom prišli o život a takto sa tie počítače dostali aj do tohto múzea ako memento toho, že aké hlúpe vedia byť niektoré tieto stvorenia v tých uniformách, ktoré vymenili život za vidinu, že domov donesú ukradnutý kus výpočtovej techniky, ktorý patril niekomu inému.
Hovoril mi teraz kamarát, ktorý sa stretol s jednou Ukrajinkou, že na Ukrajine teraz dosť koluje také video ruského vojaka, ktorý doma v Rusku líči, ako ťažko na tej Ukrajine je, aké sú tam hrozné podmienky, ako sa tam ťažko bojuje. A za sebou má chladničku, na ktorej je nálepka ešte nová čisto v ukrajinskom jazyku.
Áno, aj to sme videli v tom múzeu. To boli vysávače, to boli práčky. Chladničku asi som nevidel, ale videl som práčku, ktorá tiež putovala pôvodne do Ruska, len sa niekde zastavila. No,
takže ako v skratke, že aj toto je ten spôsob, akým to Rusko tú vojnu vedie. Posledná otázka, keď si teda spomenul, že je to 37 hodín cestovania a len 12 hodín nejakých rokovaní. Stalo to napriek tomu za to?
Jasné, určite to stalo za to. A veď nikto nám nepovedal, že naša práca má byť zábava, keď som na začiatku pýtal, či ma to ešte baví. Nemôže ma to baviť, a veď je to práca. Jasné, že to stalo za to. Boli sme prví veľvyslanci z NATO, ktorí prišli vyjadriť podporu Ukrajine. O to dôležitejšie to je, že sme ukázali, že napriek tomu, že tam prebiehajú každý deň útoky, že tá situácia tam zlá, že tam niekedy nie je elektrina, že každú chvíľku môžete utekať do bunkrov, že netušíte, čo sa stane, tak aj v takejto situácii sa tu našli veľvyslanci, ktorí opustili to pohodlie bezpečného Bruselu a išli ukázať svojim ukrajinským kolegom, že naozaj stojíme pri nich. Bol to veľký výraz solidarity a bol to aj výraz toho, že sme prišli a prišli sme sa spýtať, že čo treba, čo je potrebné, prišli sme sa spýtať, ako sa majú. To je niečo, keď som cestoval v lete na Ukrajine. A keď jeden z tých argumentov bol, že veď nechoďte na ten front, lebo tí vojaci majú dosť starosti aj bez vás, nie je to ešte starať sa o vás, tak keď sme tam nakoniec medzi tých vojakov prišli, tak povedali, nie, naopak, my sme veľmi radi, že ste tu, pretože za nami nikto nepríde, nikto sa nás nepríde spýtať, ako sa máme, všetci maximálne tak prídu do Kieva, v tom čase sme cestovali ďalej a je dôležité, že keď tá Ukrajina na tom nie je dobre a keď vidíme, že tá situácia zhoršuje, že vidia, že tam tí zahraniční politici chodia, že sa prídu spýtať, čo treba, že prídu vyjadrieť podporu, solidaritu a že sú hlavne ochotní pomôcť. A myslím, že toto bol aj hlavný signál, osobitne keď to bola prvá cesta vlastne zástupcov z NATO na Ukrajine.
Dáme si dnes ešte jednu tému. Minule sme hovorili o Bielorusku ako o krajine v ruskom susedstve, ktorá mu z rôznych dôvodov kompletne spadla do područia. Ale máme tu aj krajiny, ktoré sú v ruskom susedstve a ktoré Rusko považuje, podobne ako Bielorusko alebo Ukrajinu, za svoje sféry vplyvu, ale ktoré sa z toho ruského vplyvu chcú nejak vymaniť a chcú patriť na západ. A jednou z takých krajín je aj Moldavsko, ktoré sa aj v súvislosti s vojnou na Ukrajine často spomína, jednak kvôli tomu, že tam uteká veľa ľudí, hlavne z juhu Ukrajiny, alebo teda v tých prvých mesiacoch najmä utekalo, ale aj preto, že sa často hovorí, že Moldavsko je ďalšie na rade, alebo bolo by ďalšie na rade, ak by náhodou Rusko na Ukrajine uspelo. A to je krajina, ktorá napriek tomu, že čeli takému obrovskému tlaku, tak napriek tomu chce patriť na západ a ktorá ten prozápadný kurz drží. A tu si treba dať taký krátky, ale bolo by dobre dať si taký krátky historický exkurs. Moldavsko je vlastne taká maličká krajina vtlačená medzi Rumunsko a Ukrajinu. A s veľmi bohatou a komplikovanou históriou, ako to už v tejto časti Európy zvykne byť, a ktorá bola po väčšinou 20. storočia súčasťou Sovietskeho zväzu. No a aj práve preto ho dnešný režim v Rusku naďalej považuje za svoju sféru vplyvu. No, samostatné Moldavsko vzniklo, keď sa rozpadal Sovietsky zväz, to znamená v roku 1991, ale ten vznik samostatného Moldavska sprevádzal konflikt v Podnestersku, to je taká časť na východe Moldavska, ktorá nechcela patriť k novovyhlásenému samostatnému moldavskému štátu, ale chcela naďalej patriť ešte k Sovietskému zväzu, ktorý dožíval. A keď skončil aj Sovietský zväz, tak tam tí miestni separatisti naďalej bojovali. No a výsledok toho konfliktu je, alebo prímeria, ktoré bolo uzavreté v roku 1992, je, že Podnestersko je dnes síce de jure súčasť Moldavska podľa medzinárodného práva, ale de facto je to separatistický región, ktorý má nejakú vlastnú správu, vlastnú ústavu, vlastnú vládu, symboly a tak ďalej, ale ktorý má veľkú podporu z Ruska.
No a treba povedať, že vlastne pri tom, ako tam aj ten odpor vznikal, ten nebol len samozrejme len tak jednoduchý, že by sa táto časť Moldavska on tak postavila a povedala, a my tu nechceme byť. Ono to bolo aj o tom, že samozrejme tá bola veľká podpora z Ruska. A Rusko bolo súčasť o tohto konfliktu a snahy odtrhnúť práve túto časť od Moldavska. A tak, ako to už Rusko niekoľkokrát docielilo v minulosti, nakoniec to skončilo, takže z Ruska sa vlastne stali síly na udržiavanie mieru v danej oblasti, ktoré samozrejme reálne robia to, že podporujú túto separatistickú časť a držia ju vo svojich rukách, aby sa nenajbože nerozhodla sa úplne integrovať do Moldavska. Takže aj toto je jedna z častí Európy, kde Rusko si udržiava svoj vplyv predovšetkým prostredníctvom svojej vojenskej sily. A dlho sa dokonca aj uvažovalo, keď začala vojna na Ukrajine, že práve z Moldavska niektoré tie ozbrojené zložky môžu napadnúť Ukrajinu. Z druhej strany to znamená, ak sa pozriete na mapu, to je blízko Odesy, to znamená dole na juhu. A že by vlastne z tohto bolo nebezpečenstvo, čo sa nakoniec ukázalo zatiaľ ako nesprávny predpoklad, lebo tie sily sú pomerne malé a nie sú schopné nejakého zásadnejšieho útoku.
Napriek tomu, že Rusko sa tvári ako taký dobrodinec pre to Podnestersko a pre tie ruské sily, ktoré je tam normálne ruská základňa, tak z toho, čo počúvame správy, tak tie podmienky tam sú dosť žalostné aj na tej ruskej základni a aj v tom samotnom Podnestersku. Čiže ten príklon k Rusku sa tomu regiónu veľmi neoplatil.
No, dokonca Rusko vymyslelo takú výbornú schému a priznám sa, nie som si istý, či funguje ešte aj dnes, aj keď veľká pravdepodobnosť je, že áno. A ono vlastne dodávalo za minimálne alebo žiadne ceny energetické suroviny do Podnesterska. Nič od neho za to nechcelo, ale samozrejme potom to vychazovalo ako moldavský dlh voči Rusku. To znamená, že na jednej strane oni hovoria, že Podnestersko nie je súčasťou Moldavska, ale keď ide o účtovanie, tak samozrejme pre nich Podnestersko súčasťou Moldavska je, lebo vtedy treba platiť. Takže aj toto je vlastne spôsob, ako potom Rusko vydieralo dlhé, dlhé roky moldavskú vládu.
A robí to dodnes, áno. Tá schéma funguje dodnes a presne to robí aj dnes.
Takže aj toto sú také, keď niekto hovorí, že vlastne máme odčleniť politiku od energetiky a politiku od nejakého biznisu, tak toto je úplne krásny príklad prepojenia, ako Rusko využíva aj v Moldavsku a samozrejme aj v našich štátoch to využívalo veľmi svoje energetické bohatstvo na politické vydieranie.
A tu treba povedať, že Moldavsko je krajina, ktorá je takmer 100% nezávislá na ruskom plyne, na ruských energiách. Aj to z nej robí jednu z najzraniteľnejších krajín v Európe. Ona je bohužiaľ aj najchudobnejšou krajinou v Európe. Má to rôzne dôvody, ale ten praktický dopad je ten, že po dlhé roky mala pomerne slabé inštitúcie, slabú armádu a aj preto sa zdalo, že by mohla byť pre Rusko veľmi jednoduchým cieľom, ak by uspelo na Ukrajine.
A ukazovalo sa, že vlastne po celé dlhé roky to takto aj dobre fungovalo. Tá energetická závislosť, tá ekonomická závislosť od Ruska v mnohom tak naozaj fungovala aj v tej politickej časti, že Moldavsko bolo brzdené vo svojich ambíciách stať sa súčasťou Európskej únie. Hovoriac už o tom, že nedaj Bože aj členom NATO, ale ukázalo sa, že hlavne v posledných rokoch napriek týmto závislostiam sa Moldavsko rozhodlo so svojou novou politickou reprezentáciou naozaj sa pozerať na západ a prišli na to, že ak, a to je vlastne aj taká ich lekcia naučená z minulosti, že ak sa chcú ekonomicky vymaniť z tejto nesmierne zložitej situácie, tak sa potrebujú pozerať na západ a nie na východ, lebo vidia, že z východu žiadna prosperita neprichádza.
A to je presne to, že po väčšinu tej samostatnosti Moldavsko malo vo svojej politickej reprezentácii, či už vo vláde, alebo v prezidentskom paláci vždy nejaký silný proruský element. ale posledné 2-3 roky prišlo k zmene, pretože bola zvolená proreformná prozápadná prezidentka Maja Sandu a takisto bola zvolená prozápadná vláda, takže teraz je tam taká vzácna prozápadná synergia na tej politickej scéne v Moldavsku. A je úplne obdivuhodné a pre mňa často až nepochopiteľné, že napriek tým všetkým problémom, ktoré Moldavsko má, napriek tým obmedzeným zdrojom, tak nie je nepodvolí sa jednoducho tomu ruskému tlaku a naďalej si drží tú prozápadnú líniu, že to je naozaj obdivuhodný príbeh v Európe, ktorý nielen by sme mali sledovať, ale ktorý by sme mali veľmi aktívne podporovať, aby to Moldavsko nakoniec na západ aj patrilo.
Aj preto patrí Moldavsko medzi krajiny, ktorým Slovenská republika dlhodobo pomáha. Je to koniec koncov aj pre nás istým spôsobom také ohliadnutie späť a oveľa viac rozumieme, ako možno niektorí naši partneri na západe, aké to je byť niekde na chvoste v Európe ekonomicky, veď my si pamätáme koniec 90. rokov, aké zložité to bolo pre nás a o to viac to vieme to cítiť, vieme tomu rozumieť, aké je to zložité nesmierne pre tú politickú reprezentáciu postaviť sa niečomu, čo je ďaleko väčšie a hľadať spôsob, ako priniesť viac prosperity do regiónu, ako priniesť viac prosperity vlastným občanom. Takže a toto je veľmi dôležité. A koniec koncov oplatilo sa a naozaj aj to, čo teraz Michal hovorí, je tá politická reprezentácia výsledkom toho, ako sa správa, je, že dostala pozvanie stať sa členom Európskej únie. Toto je nesmierne veľká vec. Pre nás možno už sme zabudli, aké dôležité to pre nás bolo, ale vieme si predstaviť, ako nesmierne dôležité to je pre takúto malú krajinu, ktorá naozaj ekonomicky ešte stále veľmi bojuje. Toto je cesta k prosperite a ukazuje sa, veď koniec koncov tá vojna na Ukrajine začala tým, že Ukrajinci vyšli do ulic a povedali, že oni chcú byť súčasťou Európskej únie. A tu nemôžeme zabúdať na ďalšiu krajinu, o ktorej si dnes síce nebudeme hovoriť, ale ktoré si možno povieme na budúce, a to je Gruzínsko, ktoré vlastne dnes z tejto skupiny Ukrajina, Moldavsko, Gruzínsko je jediné, ktoré pozvánku nedostalo. A je to práve kvôli tomu, že napriek dlhým rokom, kedy naozaj postupovalo s reformami, kedy sa mu darilo, dnes táto krajina v tých reformách zaostáva, sú veľké otázniky vo vzťahu viacerým oblastiam a dnes naozaj Gruzínsko bojuje to, aby sa dostalo do tejto skupiny. Takže aj tu vidno, že napriek tomu, že to Moldavsko je ekonomicky veľmi slabé a má mnoho problémov, tak dnes sa podarilo vyšvihnúť a je pred Gruzínskom napríklad.
Na to, aby to zvládlo, tak bude potrebovať aj našu podporu. Ty si spomenul, že Moldavsko je jednou z prioritných krajín našej rozvojovej pomoci dlhodobo, ale pomáhame Moldavsku napríklad aj prostredníctvom NATO. Máme tu rôzne programy praktickej spolupráce, kde im pomáhame s reformou armády a s jej profesionalizáciou, teda modernizáciou, pardon. Ale tu treba povedať, že Moldavsko nemá záujem o to stať sa členom NATO, pretože Moldavsko je oficiálne neutrálnou krajinou. Ono to vyplýva práve aj z toho, že malo skúsenosť s tým konfliktom v Podnestersku a s tým ruským vplyvom, tak ono je oficiálne neutrálnou krajinou, ale to neznamená, že aj keď sa teda nemá záujem stať členom NATO, že nemá záujem o nejakú spoluprácu, tak preto aj
a tu treba dodať, aby to tak nevyzeralo, že teraz NATO niečo vnucuje Moldavsku. Naozaj, Moldavsko povedalo, nie, nemáme aktuálne záujem o členstvo v NATO. NATO to absolútne rešpektuje. Tu vôbec neexistuje žiadny tlak, práve naopak. Čo je ale dôležité, Michal to načal, to je modernizácia armády nie len, ale aj pomoc celému bezpečnostnému sektoru. Toto sú štáty, či už to bola Ukrajina, či je to dnes Gruzínsko, či je to Moldavsko, ale napríklad aká Bosna a Hercegovina. To sú štáty, ktoré sú pomerne zraniteľné voči tomu škodlivému zahraničnému vplyvu, predovšetkým z Ruskej federácie, a našou úlohou je tým štátom pomôcť, aby sa dokázali sami brániť, aby dokázali mať mechanizmy, ako bojovať proti propagande, ako sa brániť proti kybernetickým útokom a koniec koncov, ako byť lepšie zorganizovaní v prípade, že by museli viesť ozbrojený konflikt. Dnes práve to memento a tá lekcia, ktorú sme sa naučili na Ukrajine, je, že tá krajina musí byť natoľko vyspelá vojensky, aby sa dokázala brániť aspoň základne tomuto konfliktu, a toto je naša úloha. A chcem zdôrazniť, že vlastne aj NATO pomáha do takej miery, ako si to Moldavsko požaduje, ako poprosí, ako povie, čo potrebuje. To znamená, že celá táto spolupráca je viac riadená Moldavskom ako na tom. Ono nám hovorí, čo by od nás chcelo, a naopak, čo si myslí, že už je zbytočne veľa, alebo že čo je citlivé preto, aby sa pozrelo po tej pomoci niekde inde.
A tu len posledná poznámka k tomu. Dlhodobo ten vzťah naozaj bol taký opatrný, hlavne z tej moldavskej strany, ale vidíme, že aj po tom konflikte na Ukrajine zrazu aj Moldavsko spozornilo a snaží sa využívať všetky možnosti na posilnenie nejaké svoje obrany, schopnosti, odolnosti voči ruskej hrozbe, takže aj teraz sa tá na žiadosť moldavskej strany tá spolupráca opäť nejak nakopla.
A možno posledné dve poznámky z mojej strany. Poprvé, my máme vždy posledné dve poznámky, ale to vždy, lebo je jedna a potom druhá.
Áno.
No, preto sú dve. A pre tých, čo nevedia počítať.
Silno logická úvaha toto.
A choďte sa pozrieť do Moldavska. Je to malá krajina, čiže dá sa tam cestovať pomerne dobre, pomerne rýchlo. To, čím je Moldavsko známe, je veľmi dobré víno a sú nekonečné podzemné pivnice, ktoré sú tak veľké, že v nich chodia nákladné auta. A tieto pivnice sa dajú navštíviť, dajú sa navštíviť malé lokálne vinárstvo a malé lokálne poľnohospodárske podniky. A čím bližšie k Ukrajine, tým je tá krajina ešte krajšia. Takže možno, že dnes, keď sa neviete ísť pozrieť na Ukrajinu, keď naozaj to cestovanie je tam ťažké, choďte sa pozrieť do Moldavska. Je to naozaj krajina, kam málo ľudí chodí, ale oplatí sa. Toľko naše cestovateľské okienko a odporúčanie na cestovanie.
A druhá poznámka?
To boli dve, ja som ich spojil.
Aha.
Jedno bolo, že je to malá pekná krajina, to druhé, že je známa svojim vinárstvom a tým pádom treba ísť pozrieť aj víno.
No a na záver si dáme ešte našu pravidelnú kultúrnu rubriku. Peter, čo ťa v poslednej dobe zaujalo v kultúre?
Asi to nie je, že v poslednej dobe je to niečo, čo väčšina ľudí pozná, ale aj z môjho okolia som prišiel na to, že takmer každý to pozná, ale málo ľudí to čítalo, túto knižku, a chcem vytiahnuť knižku, a to je knižka Zvieracia farma. Mnohé decká teraz ju čítajú v škole. Je to veľmi krátka knižka, veľmi zaujímavá o tom, ako sa zvieratá rozhodli, a pre tých, čo nepoznáte, alebo poznáte len tú základnú myšlienku, ako sa rozhodli zvrhnúť svojho farmára a začať si vládnuť sami s tým krásnym takým socialistickým heslom, že všetci sú si rovní. A je to možno celkom poučné aj do dnešných dní, keď vidíme, kam sa demokracia dostáva a aké všelijaké formy chytá a ako sa s ňou dá manipulovať alebo ako sa s ňou chce manipulovať. Tak toto je niečo, čo si treba vypočuť alebo čo si treba prečítať. A prečo hovorím vypočuť, lebo viem, že nie každý má toľko času čítať, ale toto je jedna z knížiek, ktoré sú voľne dostupné aj na streamovacích službách, tých najznámejších, nech im nerobím reklamu, teda tak ich nebudem menovať, ale naozaj dá sa to tam nájsť a dá sa to vypočuť hocikde. Keď dopočúvate náš podcast, tak a hľadáte niečo trošku menej inšpiratívne, tak si dajte túto knižku. Je krátka, dá sa naozaj vypočuť za jeden večer alebo za dva večery, ale je to jedna z klasík, ktoré si myslím, že všetci o nej počúvame, málo kto ju číta, tak skúsme to napraviť.
Super. Ja som v minulom podcaste spomínal v rámci kultúrnej rubriky, že už som chcel porozprávať o svojom najobľúbenejšom podcaste. Nakoniec som porozprával o knihe, ktorú som, alebo dvoch knihách, ktoré som nedávno čítal, tak dnes to napravím. Dnes poviem, že čo je môj najobľúbenejší podcast, a to je This American Life. A to je taký v zásade asi proto podcast, to je, že niečo, to je rádiová show, ktorá beží už 20 rokov, má okolo 800 dielov a je to niečo na základe, čoho vznikol ten samotný formát podcastu. A vychádza to vždy v pondelok, respektíve v nedeľu večer a človek si to vie potom vypočuť v pondelok. A ja to počúvam preto, že keď chcem nejakú psychohygienu od všetkých tých informácií, ktoré súvisia s vojnou a s aktuálnym dianím, pretože to je podcast, ktorý prináša úplne že príbehy zo života obyčajných ľudí, ale takým spôsobom, že ako do ich života sa premietajú také veľké spoločenské dôležité témy, ako sú, ja neviem, klimatické zmeny, rasizmus a tak ďalej a tak ďalej. A ako to na tých ľudí konkrétnych úplne bežných vplýva. A často to nemusia byť ani že veľké témy, často sú to vtipné, odľahčené príbehy ľudí, ktoré sú vždy, každý diel je na jednu tému. Napríklad posledný diel bolo, že dnešné deti. Kids these days. A boli tri rôzne príbehy o tom, že ako deti konkrétne v Amerike, ako prežívajú rôzne to súčasné dianie. Čo je ešte veľmi zaujímavé na tom podcaste, že vychoval generáciu veľmi, veľmi silných reportérov, ktorí si potom spravili neskôr vlastné podcasty. Jeden z nich je napríklad podcast Serial a to je najúspešnejší podcast v histórii, ktorý má tri série, každé o niečom inom. A ja osobne mám najradšej druhú, pretože je to o americkom vojakovi Bowovi Bergdalovi, ktorý strávil niekoľko rokov v zajatí v Afganistane. A to, ako tá reportérka Sarah Koenig ako odkrýva celý ten príbeh, ako do ňo dáva tie súvislosti o tom, ako funguje armáda, o tom, ako funguje americká armáda, o tom, ako funguje americká armáda v Afganistane a tak ďalej, že veľmi detailné, ale aj veľmi široké súvislosti a kontext, tak je to, je to brutálne zaujímavé.
Toľko naša kultúrna rubrika.
Toľko naša kultúrna rubrika.
Možno, že by sme vždy na záver zakončili nejakou otázkou, nech máte na čo reagovať. V tomto prípade by som ja možno dal tú otázku, že ak teda sa dopočúvate alebo dočítate dokonca o zvieracej farme, tak čo bolo, čo bola najväčšia pravda, najväčšie poučenie z tejto knižky vlastne, čo bolo to hlavné pravidlo, ktorým sa zvieratka riadili, keď nám dáte vedieť, tak, tak budeme opäť radi na našich sociálnych sieťach, ktoré už poznáte, ktoré Michal ale pre istotu zopakuje.
Facebook, Twitter, Instagram a máme aj vlastný mail, daj na to podcast @gmail.com.
A to by bolo na dnes asi všetko. Musíme povedať, že tento diel bol veľmi vážny, snáď aj faktografický, takže vieme sľúbiť, že ten ďalší, ktorý bude, tak bude oveľa viac uvoľnený. Príde nám hosť zo Slovenska a príde nám, neprezradíme nakoniec, kto nám príde, uvidíte možno v našich uputavkách alebo priamo v podcaste, ktorý bude niekedy po 18. novembri. Mám taký pocit.
Správne.
Čím chceme samozrejme povedať na konci, že ako vidíte, snažíme sa a viacerí ste nám to dávali najavo, že sa snažíme trošku spravidelniť tieto naše výlevy a mať ich plus minus každé 2 týždne. Viac to naozaj nestíhame, takže tu asi dnes skončíme v našom podcaste.
Je to tak, môžete sa tešiť na to, ako sa budeme vylievať 18. novembra.
Aj s niekým, o kom ešte neviete, že príde.
Pekný deň.
A pekný deň všetkým.